Nē, šodien tas viss ir dēļ kritiena un es tiešām ir tik žāl, ka tas notika un es nezinu, kas bija pie vainas. Varbūt es, varbūt viņa. Man šobrīd ir ļoti grūti pateikt un man ir tik žāl, ka tas notika, jo, nu, vienkārši, nu, mēs abas divas zaudējām savas pozīcijas un, jā, es pat nezinu, ko lai pasaka. Mēs bijām visas kopā gandrīz. Labi, krievieti jau bija atrāvusies, bet pārējās mēs bijām bariņā un līdz ar to skaidrs, ka daudz sevišķi tas bija nobrauciens. Ziniet, kā grūti pateikt, tas bija nobraucienā, tu vēl zaudē ātrumu un to visu līdz ar to ļoti grūti pateikt. Jā, es gāju ar mērķi vienkārši izdarīt savu labāko un visu, tā kā. Un ceru, ka arī meitenes to pašu izdarīs un tad jau varbūt pat ir maz iespējamība, ka mēs tiksim līdz galam, jo mēs uzlikām savu spēcīgāko sastāvu līdz ar to. Jā, tiešām prieši, ka es spēju turēties stiprāko meiteņu bariņā un par to tiešām bija prieks.